Halo Prof. Renald Kasali.
Selamat pagi Nadia.
Selamat pagi Prof. Apa kabar?
Kabar baik sekali, terima kasih.
Alhamdulillah. Kemarin Anda menulis opini menarik nih, Radio Idola terpukau juga melihat tulisan ya. Anda merefleksi dipilotkannya perusahaan jamu legendaris Nyonya Menir, dan itu Anda kaitkan dengan fenomena zombie company.
Oh iya, zombie.
Gimana itu? Kaitannya
pernah,
gimana?
Pernah nonton film yang ada zombinya?
Pernah dong.
Pernah ya. Itu kan mayat kayak berjalan gitu ya.
Iya kayak.
Jadi sebetulnya, nah dia mati tapi masih bisa berjalan.
Nah gitu. Itu.
Masih berjalan.
Mati ya. Tapi masih jalan. Nakut-nakutin lagi ya. Tapi kalah tetap.
Nakut-nakutin.
Jadi gimana?
Zombie, ya cara terbaik ya, yang namanya sudah mati harus dikubur gitu kan ya, atau di dengan cara lain lah, kremasi atau apa, jelas yang sudah mati ya sudah begitu.
Tapi mayat hidup.
Nah, jadi Nyonya Menir itu kasusnya adalah hutang. Nah, sekarang bagaimana bisa sampai terjadi hal seperti itu? Kita harus tahu juga sejarahnya, dan sekarang makin banyak perusahaan seperti itu. Pertama, Nyonya Menir itu generasi pertama membuat produk, anaknya ada 5 dan 2 anak perempuan itu mencoba produk, yang satu pindah ke Jakarta waktu masih waktu menikah, kemudian yang 2 di Semarang tetapi ngurusin administrasi dan sebagainya. Tapi waktu berjalan, anaknya yang diharapkan memimpin meninggal, kemudian cucunya masuk di perusahaan. Nah, benih pertikaian terjadi keributan di situ. Keributan biasa kan, perusahaan keluarga tuh seringkali mengalami hal seperti itu.
Iya.
Apa yang terjadi, keributan itu berujung panjang. Saya kira dulu di Semarang kita masih ingat itu ramai sekali sampai sampai dulu masih Laksamana Sudomo turun tangan. Kosmas Batubara, Menteri Tenaga Kerja juga turun tangan. Pertengkaran di antara mereka keras. Kasihan tenaga kerjanya, itu bombok jamu yang bekerja di Nyonya Menir itu orang yang sangat setia, sederhana pada perusahaan, dan mereka bertengkar terus. Nah, akibat pertengkaran itu jelas tidak ada waktu dan ruang untuk berinovasi. Mereka hanya berebut warisan. Jangankan perusahaan, kita pribadi pun kalau berebutan warisan, kita pun tidak bisa ngapa-ngapain, lebih banyaknya mikirin yang diberikan, tidak memikirkan menciptakan.
Benar.
Sampai kemudian itu berlarut-larut sampai 5-10 tahun. Kemudian 5 tahun kemudian akhirnya 2 di antara mereka pisah, mendirikan Jamu Dua Putri Dewi di Surabaya. Nah, itu pun juga tidak begitu sukses. Walaupun mereka punya resepnya, karena mereka diajarin ibu cara membuat jamu. Tahun lalu Dua Putri Dewi sudah dijual kepada Kino. Harganya juga tidak mahal, hanya 29 miliar. Untuk sebuah perusahaan dibeli sebegitu dengan resepnya, dengan mereknya, itu murah.
Benar.
Nah, kemudian ternyata secara tidak terdengar kabar di luar, Nyonya Menir terus berjalan. Hanya saja tampaknya tidak harmonis hubungan di antara mereka. Ada kakak beradik 3, kurang harmonis. Akhirnya masing-masing punya bisnis sendiri di luar. Perusahaannya didiamkan, akhirnya dibiayai oleh hutang. Nah, dibiayai oleh hutang dan sering tidak dibayar. Dan saya mendengar juga seringkali yang terjadi, begitu produksi keluar sudah langsung diambil oleh pihak yang punya utang itu, yang memberi utang itu, karena utangnya besar sekali, lama-lama menumpuk begitu utang-utangnya. Nah, itulah yang akhirnya sebetulnya perusahaan itu sudah tidak sehat, sudah tidak kuat, tapi terus dibayar utang, karena kita kan nostalgia, sayang dong namanya, hubungan kita baik.
Benar.
Jadi pemilik,
pemilik
itu juga nggak berani ngubur, karena ada ketentuan di perbankan. Kalau kita pilot, kita akan mati perdata kita, masuk dalam blacklist. Nah, seperti itu. Dan ini fenomena perusahaan keluarga yang seperti itu bukan 1-2, tapi cukup banyak. Perusahaan besar bahkan sampai level milik negara pun juga kita saksikan ada yang sudah jasanya mati tetapi masih ada, belum dikubur.
Itu yang zombie itu tadi ya disebutnya.
Zombie. Nah, sebelum jadi zombie, dia menjadi dulu namanya lazy company.
Maksudnya ngutang mulu ya?
Malas, perusahaan malas. Dia punya uang banyak, tapi dia tidak invest. Dia menikmati margin besar uang ditabung. Ini mengelola perusahaan, Nadia. Mengelola perusahaan itu kita harus creating, harus menciptakan baru. Karena kita dibuat jadi obsolete oleh pendatang-pendatang baru. Jadi kita harus investasi fisik, inovasi, produk, jaringan distribusi, bisnis model, SDM harus kita investasi kembali.
Itu apa supaya, itu orang mungkin gini ya, kayak seperti juga manusia ya. Tapi kan perusahaan dikelola oleh manusia ya. Jadi yang menyebabkan lazy itu orang terjebak itu tahu-tahu baru udah punya duit terus dia malah foya-foya tidak berinvestasi lagi atau itu godaan apa itu? Godaan setan yang terkutuk atau gimana?
Sebetulnya secara alamiah manusia begitu. Memang saat dia cari uang sampai pada usia tertentu dia pengen jalan-jalan kan, tabungan sudah cukup, yang jalan-jalan nengokin cucu dan sebagainya itu begitu. Tapi ingat ini perusahaan. Perusahaan itu ada kompetisi. Perusahaan itu ada produknya. Produknya dari waktu ke waktu diremajakan oleh orang lain. Ada teknologi baru. Ada SDM kita yang semakin hari semakin tua, semakin lamban. Tentu harus dihidupkan oleh yang muda-muda merawat kembali, bekerja buat yang tua, yang tua dapat uang pensiun dapat terima dari keuntungan perusahaan hari ini. Nah, itu harus terus ada. Iya,
jadi kalau berhenti itu ibaratnya nggak ada lagi perjuangan membangun hal-hal baru gitu ya, hanya meneruskan aja.
Sama seperti orang bersepeda, kalau kita naik sepeda harus mengayuh, kalau kita berhenti mengayuh kita akan jatuh.
Ah, itu dia. Jadi kalau kasusnya Nyonya Menir ini, dalam teori manajemen kira-kira masih ada nggak celah untuk keluar?
Kemarin kita mendengar kabar Rahmat Gobel bersedia untuk menyelamatkan. Dia akan invest. Tapi belum diumumkan berapa besar, berapa banyak, apakah diambil keseluruhan perusahaan, bagaimana utang-utangnya. Biasanya ada perjanjian-perjanjian tahap selanjutnya. Dan kesepakatan awal ini belum tentu bisa terus. Karena biasanya setelah itu orang ingin due diligence dulu, periksa dulu, hitung dulu. Kalau ternyata Rahmat Gobel masuk ternyata kapalnya tenggelam, pasti dia tidak mau.
Oh gitu ya.
Pertama, pasti tidak mau kapal karam. Kita mau beli kapal, tapi begitu kita naik kapal, kapalnya tenggelam.
Benar.
Kita ikut tenggelam, ikut karam. Artinya perusahaan Rahmat Gobel juga bisa turun karena hutangnya banyak sekali, masalahnya banyak sekali, kewajibannya banyak sekali, ya. Nah itu harus di due diligence. Nah, yang kedua, berapa apa yang mau diambil? Apakah keseluruhannya atau merek tertentu, karena yang masih hidup itu hanya beberapa merek tertentu. Misalnya minyak telon, jamu habis melahirkan, sikir angin, mungkin itu masih bisa ya. Nah, kemudian ada pertimbangan lain lagi harus kita ukur. Pertama, apakah Rahmat Gobel paham industri jamu? Dia adalah bidangnya elektronik. Kalau Anda tanya sama orang Feng Shui, pasti mereka bilang, wah itu gak cocok.
Gitu ya. Iya benar, benar.
Saya hanya pakai logik aja. Beda.
Beda tetap. Maksudnya agak sulit memang untuk diselamatkan lagi gitu. Makanya jangan sampai ke posisi ini gitu. Nah jadi Anda dalam buku Anda Disruption itu kan juga Anda bilang bahwa ya perusahaan-perusahaan sering terjebak dalam situasi ini gitu loh, status quo gitu ya kan. Jadi mungkin ini para pendengar kita juga banyak pelaku-pelaku usaha yang udah perusahaan gitu. Gimana tuh tips Anda nih Pak Renald?
Ya, pertama tentu saja ingat ada konsep Trimurti dalam bisnis. Trimurti itu seperti ajaran agama Hindu Trimurti. Ada Dewa Brahma, Wisnu, dan Shiva. Brahma harus menciptakan hal-hal baru, Wisnu memelihara hal yang sudah diciptakan, Siwa menghancurkannya agar Brahma bisa terus menciptakan hal baru. Jadi hal yang tidak relevan itu harus kita kubur. Produk-produk kita yang sudah tidak relevan harus kita kubur. Hutang kita yang sudah jatuh tempo harus kita bayar. Kemudian metode cara kerja yang sudah tidak baik, kemasan yang sudah tidak baik, harus kita hapuskan, harus kita ganti dengan hal yang baru-baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu perusahaan keluarga, harus ada mekanisme untuk menciptakan suasana yang akur antara adik kakak. Kalau mereka mau, kalau sudah ribut-ribut terus, mending diputuskan saja salah satu. Sudahlah, saya nggak dalam perusahaan, saya di luarnya, kasih saya dividen setiap tahun. Nah, yang dapat terbesar adalah yang mau operasikan. Yang mau operasikan dapat gaji, boleh ambil dividen lebih banyak. Kami sebagian aja, tapi perusahaan ini tumbuh. Daripada nanti jadi hutang, jadi beban.
Iya, harus ada kayak musyawarah di dalam ya, jangan ragu-ragu. Itu kalau yang perusahaan ketiga, keluarga.
Ya, Yang ketiga, kalau itu nanti ada masalah dan mau dijual, carilah pihak yang benar-benar bisa menyelamatkan, bukan hanya sekedar hutang saya beres begitu.
Ya,
karena nanti kan jadi masalah lagi. Nah, oleh karena tadi saya katakan belum tentu di Pak Rahmat Gobel bisa beres. Lebih baik itu jatuh ke tangan pihak yang sudah pernah menangani herbal, karena bisnis prosesnya sudah dikenal. Katakanlah misalnya Kalbe, Sido Muncul dan lain sebagainya. Tapi seringkali pengusaha itu kan egonya besar. Dia nggak mau jatuh ke tangan orang yang pernah menjadi kompetitornya dia. Karena ini bisnis. Dalam bisnis itu hal yang sangat lumrah, hal itu bisa terjadi. Dan yang keempat, pikirkan untuk go public sehingga dikelola secara profesional dan selalu ada pengawasan secara rutin.
Dan kalau baca dari kasus ini berarti itu perusahaan bahkan yang berdirinya sejak 1919 atau berdiri sejak kapan itu nggak pengaruh ya, kalau dia nggak mengikuti, nggak lakukan inovasi terus begitu ya, nggak ngaruh
karena,
ya.
Karena disruptions itu artinya adalah ada inovasi-inovasi baru yang mengakibatkan yang lama menjadi ketinggalan zaman.
Makanya Anda bilang, tulisan Anda, sekarang itu meramalkan kematian perusahaan jauh lebih mudah dari meramalkan keberhasilannya ya. Waduh, ngeri juga ya, merinding saya dengernya nih memang. Oke, baiklah Prof. Renal, terima kasih penjelasan Anda pagi ini. Selamat pagi, sukses Prof.
Selamat pagi.
Sampai bertemu lagi.
Terima kasih.
Ya, demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengarkan penjelasan Prof. Renal Kasali, pakar manajemen yang juga guru besar FEB UI.